Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Reporterët pa kufije dënojnë sulmin e ambasadorit Dell ndaj medjave në Kosovë. EU leksi në Kosovë thotë se hetimet lidhur me raportin e Dick Martit janë preliminare e jo zyrtare. Në klinikën e kirurgjisë në Prishtinë kërkohet që qeveria t'i kushtojë kujdes më serioz shëndetësisë. Dy luftani amerikane kanë kaluar nëpër kanalin e Suezit drejt ujërave të Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Reporterët pa kufi kanë dënuar letrën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara Christopher Dell drejtuar Komisionit të Pavarur të Medjave në Kosovë, me të cilën kritikohen gazetat Express e Koha Ditore si dhe televizioni Koha Vision për përdorimin e mesazheve për të treguar se Dell i ka dhënë këshilla presidentit të ri të Kosovës para votimit. Ne e dënojmë fuqishë mënyrën se si ambasadori Dell kërkoi në emër të lexuesve dhe shikuesve të tyre që gazetarët e Kohës dhe Expressit të kërkojnë falje për sjelljen, ndërsa kanë vënë në pikë pyetje etike në tyre gazetareske thuhet në kumtesën e reportereve pa kufi. Kjo organizat thekson se komentet e ambasadorit përbëjnë keq trajtim të papranueshëm të medjave kosovare. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Maqedoni, Peter Sorensen, ka arritur në Shkup. Në këtë post ai zëvendëson Ervan Fueren, i cili ka përfunduar mandatin në Maqedoni. Zoti Sorensen ishte diplomat në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa konsiderohet se është njohës i mirë i rreth anave në Ballkan. Dy luftani amerikane me 2000 marinca në bord kanë kaluar përmes kanalit të Suezit drejt ujërave të Libisë, ndërsa kriza humanitare në vendin afrikan vazhdon të përshkallëzohet. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për një emergjencë të refugjatëve, duke thënë se rreth 75.000 libian tashmë janë larguar drejt Tunizisë. Raportet flasin për luftime të ashpra, derisa forcat e Gaddafit përpiqen të rimarrin kontrollin e zonave të pushtuara nga protestuesit. Një cisternë me karburante ka shpërthyer sot në kryeqytetin Tripoli, ndërsa kaku i shpërthimit nuk ka qenë më njëherë i qartë. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka suspenduar antarësimin e Libisë në Këshillin për të Drejtat e Njeriut të OKB-s për shkak të dhunës së forcave të Gaddafit kundër protestuesve paqësor. Vendimi i mbrëmshëm në Asamblenë Përgjithshme u bë pas kërkesës së Këshillit të OKB-s për të Drejtat e Njeriut me seli në Gjenevë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka miratuar legjislacionin për financimin e qeverisë për 2 javë të ardhshme, lëvizje kjo që do të shmang bllokimin e menjëhershëm të qeverisë. Legjislatura miratuar me 335 vota për dhe 91 kundër pritet të kalojë edhe në Senat. Pak të mas, fondet për operacionet e qeverisë do të përfundonin me 4 mars. Republikanët që kanë shumicën në dhomën përfaqësuese dhe demokratët e presidentit Obama deri më 18 të këtij muaji duhet të pajtohen për buxhetin e ri. Ministri për pakica fetare në Pakistan është shilluar për vdekje nga personat armatosur. Shabaz Bhatti, ministri i vetëm i krishterë në qeverinë pakistaneze, kërcënohej nga militantët islamik për shkak të deklaratave kundër ligjit për blasfemi. Ky i fundit parashet dënimin me vdekje për fyerje të islamit. Muaj më parë guvernatori i provincës Punjab është vrarë nga truproja e tij, i cili ka thënë se ishte i zemëruar me kundërshtimet që i bëhen po këtij ligji. Talibanët pakistanez kanë marrë përgjegjësinë për vrasjen e Shabaz Bhattit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EU Lex, thot se, pavarësisht se i ka nisur hetimet preliminare, para më shumë se një muaj, ende nuk ka arritur të siguroj prova, që do të kthenin hetimin për raportin e martit nga preliminar në hetim zyrtar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Më shumë se një muaj pasi që ka nisur hetimet preliminare, EU Leksi ende nuk ka siguruar provat që ta kthejnë në zyrtar hetimin mbi pretendimet për trafikim organesh nga ana e shpjestarve të UÇK-s të ngritura në raportin e Dick Martit. Në raportin që u shndërua dhe në rezolutë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, thuhet se i ashtuquajtur i grupi i Drenicës, në të cilin përmendet edhe kryeministri Hashim Thaçi, ishin marrë me trafikim organesh, por edhe me trafikun ilegal të drogës dhe të armëve. Megjithatë, zëdhënësi i Uleksit Blerim Krasniqi thotë se me gjithë korrespondencat me senatorin zviceran Dick Marti, ai nuk i ka siguruar misionit ende asnjë provë.
Kemi kërkuar disa herë që të na sjellin dëshmit, deri më sot nuk kemi marr asnjë dëshmi. Për momentin nuk ka asnjë të pandehur apo dyshuar. Në momentin kur të gjenden ose të identifikohen pandehurit si dhe të ketë dyshime të bazuara se ajo çka pretendohet edhe ka ndodhur, atëherë do të fillojnë hetimet. Për momentin nuk ka asnjë të dyshuar apo të pandehur.
Krasniqi shpjegon se hetimet ende mbesin në fazën preliminare, me që nuk janë gjetur prova se në Kosovë dhe në veriun e Shqipërisë ishin dërguar të brugosurve dhe UÇK-s, siç pretendon Marti, për t'ju marrë organet.
Arsyeja pse janë filluar hetimet preliminare është që të shihet se a ka ndonjë dyshim të arsyeshëm se një krim serioz është kryer, si dhe a ka të pandehur cilë du të identifikohen. Kemi pas korespondencë me Zotin Marti, kemi shkëmbyer letra, deri me tani nuk kemi marrur dëshmi as nga Zoti Marti, as nga as kusht tjetër, edhe pse Euleksi ka bërë thirrje shumë herë që çdo kusht që ka ndonjë dëshmi lidhur me këto pohimet që janë bërë në raportin e Dikmartit të vinë dhe të sjellin ato tek autoritetet prokuroriale.
Autoritetet në Kosovë miratimin e rezolutës që ka për bazë raportin e Dikmartit e kanë parë si një hap që dëmton Kosovën. Megjithatë, ekziston bindja se përmbyllja e këtij rasti nga ana e drejtësisë është në të mirë të Kosovës. Ndryshe edhe miqt perëndimor të Kosovës u kanë bërë thirrje autoriteteve në Kosovë që të jenë të hapur ndaj hetimit dhe që ta mbyllin këtë çështje një herë për gjithmonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Drejtori klinikës së kirurgjisë në Prishtinë, doktor Mehmet Maxhuni, thot se 90% e operacioneve të pacientëve kryhen në këtë klinikë, ndërsa pacientët e tjerë kërkojnë ndihmë diku tjetër. Sipas tij, problem kryesor është gjendja financiare e jo ajo profesionale. Ai kërkon nga qeveria e Kosovës që shëndetësisti kushtojë kujdes më serioz. Pacienti Hasim Demaku shprehet shumë i kënaqur me operacionin e kryer në këtë klinikë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Edhe përkundër kushteve mjaft të vështira dhe mungesave të kohë paskohshme me barna nga lista esenciale, në klinikën e kirurgjisë 90% e operacioneve kryhen brenda këtij institucioni, thot drejtori i kirurgjisë Mehmet Maxhuni.
Në shëndetësia ngriz ashtu është edhe na për shkak të financiare. Ato janë problemet kyçe të cilat neve na pengojnë për të arritur rezultatet çfarë na i dëshirojnë. Sa i përket çështjes profesionale, ne jemi të përgatitur për atë punë dhe jemi shumë të disponuar me arritur rezultatet.
Pacientët që e frekuentojnë këtë klinik janë të shumt, përfshir ata nga Kosova dhe rajoni. Njëri ndër ta është edhe Hasim Demaku nga Prishtina, i cili me operacionin që ka kryer në këtë klinik është ndarë shumë i kënaqur përkundër kushteve mjaft të vështira të punës.
Edhe kemi qenë një smut për e azetës, kemi ditë se për çka kom bujt një vjetë a dy, duke kemi ditë të ne kanë hetu se idhë sa i ka fajet për në bojë operacion edhe për idhë edhe për qatërcisat për njëhere. Operacion ka zhatë shumë, po ka pas sukses. Edhe për 24 kom shku në shtepi, me gjithë mirë më kursëm, as nuk pas dhimët, as nuk kom barë nuk përdori, as edhe krejtë në regullë ka qenë këpë.
Ndërkaq Zoti Maxhuni menton se qeveria e re duhet të ketë prioritet shëndetësin për dallim nga qeverit e kaluara që nuk janë marë seriosisht me këtë qështje.
Kësha kërku prej qeverisë edhe prej gjithë faktore që kanë mundësi, mi u këthuje pak ma serios dhe shëndetësisë më marë me te, për ndryshe shëndetësia nëse vazhdojnë këtë mënyrë nuk po muj me ndjek hapin, për shumë në një mi pregatitë më bëhë disa operacione nuk muj. Si kam kushtet, rrethonat edhe për ata nuk realizojnë.
Në anën tjetër, Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës klinike universitare, thot se buxheti i mangët i kufizon kushtet më të mira në klinikën e kirurgjisë e edhe në këtë institucion në përgjithësi.
Të varet kryekëput nga buxheti. Dhe nëse kemi buxhet të plëcuat 100% lista, ajo do të plëcuat. Nëse buxheti është më i limituar, atëherë do të jetë edhe kjo listë do të jetë më e mangët.
Zoti Emini shton se qendra klinike gjithmonë është përballur me mungesë anesteziologësh e që lidhet direkt me punën e kirurgjisë për shkak të operacioneve që kryhen brenda klinikës.
Qendra klinike ka kirurg të mjaftueshëm, mendoj që ka staf të mjaftueshëm që të kryejë punët në qendrën klinike Universitetit të Kosovës. Anesteziolog asnjëherë deri më sot nuk ka pas staf të mjaftueshëm as deri në 50% aq sa i nevojiten qendrës klinike Universitetit të Kosovës. Punët janë plotësuar apo janë kryer fal angazhimit të tyre dhe ngarkesës që ata e kanë marrë mbi supet e tyre që t'i dalin në ndim dhe me pacientëve apo popullatës tonë.
Sidoqoftë, në këtë klinik vetëm gjatë vitit 2010 janë kryer gjithsej 2473 operacione kirurgjike, derisa numri të punësuarve është gjithsej 57 mjek specialist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për Libinë. Në artikullin me titull Libia dhe përgjegjësia për të mbrojtur, gazeta postiera shkruan se rezoluta e miratuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s paraqet hap madhor përpara, si për popullin e Libisë, ashtu edhe për përkushtimin e shprehur të komunitetit ndërkombëtar për të ndalur mizoritë. Në vazhdim të dëgjojmë fikse nga ky artikull. Në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme të Muammar Gaddafit kundër civilëve në Libi, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi një zëri rezolutën historike në një sesion të jashtëzakonshëm të shtunën mbrëma, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Me këtë rezolutë imponohet embargo armatimit ndaj Libisë, sanksione financiare dhe të udhëtimit kundër Gaddafit, antarëve të familjes së tij dhe zyrtarëve të lartë të regjimit të tij, dhe situata në Libi e referoi te gjykata ndërkombëtare penale për hetime dhe ndjekje potenciale të atyre që janë të involvuar në atë që është të përshkruar si krime të mundshme kundër njerëzimit. Në samitin botëror të Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, më se 150 shefa të shteteve dhe të qeverive unanimisht e patën miratuar deklaratën për përgjegjësinë për të mbrojtur aksionin kolektiv ndërkombëtar të autorizuar për të mbrojtur popullatën e shtetit nga gjenocidi, krimet e luftës, pastrimi etnik dhe krimet kundër njerëzimit, nëse ai shtet është i paaft apo nuk ka vullnet të mbrojë shtetasit e vet, ose edhe më keq, sikur në rastin e Libisë, nëse shteti është autor i kriminalitetit të tillë, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Prej atëherë kjo doktrinë është zbatuar në rastin e dhunës pas zgjedhore në Keni në periudhën 2007-2008. Kjo ishte hera e dytë pas Darfurit që aksioni në mënyrë eksplicite ishte kërkuar nga Këshilli i Sigurimit, duke pasur parasysh situatën në një vend specifik. Prej fillimit të krizës në Libi, pyetja që shtrohej gjatë zhvillimeve të shpeshta ishte nëse dënimet që vinin nga të gjitha anët e botës do të ndiqen nga aksioni konkret. Përvoja sugjeronte shkaqe për skepticizëm, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Duke pasur parasysh ndarjen në ndërmjet antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, Britania, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, shmangja e vetos shpeshherë ka kërkuar një qasje jo efektive dhe të nivelit më të ulët. Prandaj rezoluta për Libinë është hap madhor përpara si për popullin e Libisë, ashtu edhe për përkushtimin e shprehur të komunitetit ndërkombëtar për të ndalur mizoritë. Por lidhur me atë se çka po ndodh në Libi, është më rëndësi të kuptohen këto zhvillime dhe se sa më tepër duhet të bëhet. Para së gjithash, përgjigja e ashpër ndaj situatës në Libi ishte e mundshme për shkak të kombinimit të aksioneve të tmerrshme të Gaddafit kundër civilëve, për shkak të komenteve të tij vetë shkatërruese që demonstrojnë në qëllimin e tij dhe humbjen e lidhjes me realitetin. Pastaj largimin masiv të ambasadorëve, të shërbyesve ushtarak dhe civil në Libi dhe në mbar botën. Në mënyrë specifike, duke humbur kontrollin ndaj territorit të tij, juridikisht Gaddafi mund të përshkruhet se nuk është më lider i këtij vendi. Në këtë kuadër, Këshilli i Sigurimit do të mund të miratonte një rezolutë të re për zgjerimin e menjëhershëm të njohjes së qeverisë së re të përkohshme që po lindë në këtë vend, duke autorizuar NATO-n për mbështetjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi, për ta parandaluar bombardimin e civilëve dhe për t'i lejuar të gjithë anëtarët e Kombeve të Bashkuara të realizojnë mbështetje direkte për qeverinë e përkohshme. Mbështetja këtill do të mund të përfshinte, për shembull, vendosjen e shpejtë të një force të Unionit Afrikan dhe të Bashkimit Evropian në këtë vend, shkruan postierash e përditshmja International Herald Tribune. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Reporterët pa kufi dënojnë sulmin ambasadorit Dell ndaj medjave në Kosovë. Euleksi në Kosovë thotë se hetimet lidhur me raportin e Dikmartit janë preliminare e jo zyrtare. Në klinikën e kirurgjisë në Prishtinë kërkohet që qeveria t'i kushtojë kujdes më serioz shëndetësisë. Dy luftanie amerikane kanë kaluar nëpër kanal të Suezit drejt ujërave të Libisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.